Καλημερίζω λοιπόν σε αυτό το σημείο τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνο για την εξωτερική πολιτική στην κοινοβουλευτική ομάδα. Καλή σας μέρα κύριε Μαντζό, μας συγχωρείτε για την καθυστέρηση, αλλά βγήκανε τα ενδιαφέροντα προς το τέλος της συζήτησης με τον κύριο.
Όχι, όχι. Καλημέρα, καμία συγγνώμη. Ίσα-ίσα είναι πολύ ενδιαφέρον πάντα να ακούσατε τον κύριο Στυλιανίδη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Στερήσαμε λίγο τη μουσική, θα τη δώσουμε μετά. Πάω κατευθείαν από δύο θέματα που άνοιξε ο κύριος Στυλιανίδης, μάλλον που συζήτησα με τον κύριο Στυλιανίδη, για να πάμε και στα αγροτικά. Και αν θέλετε και στα εθνικά που έχουμε και εκεί ενδιαφέρουσα πράγματα.
Λοιπόν, ό,τι θέλετε.
Πείτε μου, μία αυτοδυναμία, ας πούμε, βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, τώρα λένε μία αυτοδυναμία, βεβαίως μέχρι τις εκλογές μπορούν να αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Αλλά ο κύριος Στυλιανίδης και άλλοι βάζουν μία παράμετρο. Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, τι γίνεται, τι κάνει το ΠΑΣΟΚ?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η απάντηση δεν δίνεται από τα κόμματα ποτέ σε αυτό το ερώτημα. Το ξέρει και ο κύριος Στυλιανίδης και όλοι όσοι μετέρχονται της πολιτικής ζωής του τόπου τα τελευταία πολλά χρόνια. Σε μια χώρα η οποία προφανώς δεν έχει κουλτούρα συνεργασιών, και αυτό είναι μια συνθήκη, το γνωρίζουμε, είναι ο λαός εκείνος που με την ψήφο του θα δώσει τελικά το συσχετισμό στις πολιτικές δυνάμεις, θα διαμορφώσει το συσχετισμό των πολιτικών δυνάμεων, θα διαμορφώσει τη σύνθεση της επόμενης Βουλής. Και είναι εκείνος που τελικά θα πείσει στους συμπολίτες μας πώς θα διαμορφωθούν οι εκλήξεις στο επόμενο διάστημα. Δεν μπορούν δηλαδή τα πολιτικά κόμματα να πούν στο λαό τι πρέπει να κάνει. Είναι ο λαός εκείνος ο οποίος θα πει στα πολιτικά κόμματα τι θα κάνουν.
Θα τα προκρίνει ή θα τα αποδοκιμάσει. Είναι πολύ σωστή αυτή η παρατήρηση.
Ναι, ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα βέβαια, τα πολιτικά κόμματα δεν είναι δεξαμενές σκέψεις. Πρέπει από πριν να έχουν διαμορφώσει την ατζέντα τους, την πολιτική τους, και να έχουν θέσει και κάποιους όρους ή κάποιες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του και όλοι μας έχουμε πει ότι προκειμένου να υπάρξει πολιτική αλλαγή δεν υπάρχει καμία προοπτική συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία που σήμερα κυβερνά. Όταν το 75 και πλέον των πολιτών μας, τις 100 και πλέον των πολιτών μας, των συμπολιτών μας, ζητούν πολιτική αλλαγή, είναι σαφές ότι ένα κόμμα της αντιπολίτευσης και δι' της αξιωματικής, προκειμένου να την πετύχει αυτήν την αλλαγή, οφείλει να αλλάξει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να τη στείλει στην αντιπολίτευση. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Άρα, συμπολίτευση, συγκυβέρνηση, συγγνώμη, με τη Νέα Δημοκρατία αποκλείεται.
Αν στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα άλλο πρόσωπο ή προτείνει έναν άλλον πρωθυπουργό.
Η απάντησή μου ήταν και θα είναι ξανά καθαρή. Μιλώ για τη Νέα Δημοκρατία.
Εγώ θέλω να το ξαναρωτήσω.
Έχετε δίκιο, κύριε Βιτάλη, και είστε εξαίρετος δημοσιογράφος και καλά κάνετε και ρωτάτε. Είναι η απάντησή μου σαφής. Είναι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας που παράγουν και αναπαράγουν ανισότητες και όχι ο σημερινός πρωθυπουργός και μόνο.
Άρα θα πρέπει υπ' αυτές τις συνθήκες, έτσι όπως τις λέτε, να υπάρξει, αν θέλετε, μια προσπάθεια κάποιας άλλης δύναμης και κάποιων άλλων δυνάμεων. Δεν ξέρω αν μόνοι σας μπορείτε ή δεν μπορείτε, αλλά αυτή η προσπάθεια δεν πρέπει κάπως να αρχίσει? Δηλαδή, προφανώς οι πολίτες, είναι σωστό αυτό που λέτε, στις εκλογές θα επικρίνουν, θα επιδοκιμάσουν κάποια κόμματα. Ναι. Όμως, αν καταλαβαίνουμε από αυτά που βλέπουμε δημοσκοπικά ότι θα δυσκολευτούμε στην αυτοδυναμία, δεν πρέπει από τώρα να υπάρχει μια προετοιμασία. Παράδειγμα, θα πω κάτι, τώρα είναι μακρινό, αλλά μου έρχεται στο νου. Όταν για πρώτη φορά υπήρξε κυβέρνηση κέντρο-αριστερά, στα αριστερά τη λέγανε στη Γαλλία, με τον αείμνηστο, τον Φρανσουά Μιτεράν, είχε προϋπάρξει πολύ πριν τις εκλογές το κοινό πρόγραμμα της αριστεράς. Κατέβηκαν βέβαια χωριστά τα κόμματα, αλλά όταν πήραν οι σοσιαλιστές, ο υποψήφιος των σοσιαλιστών, τα μεγάλα ποσοστά και πέρασε μπροστά, κλήθηκαν να κυβερνήσουν με βάση αυτό το κοινό πρόγραμμα, το οποίο το είχαν προσυμφωνήσει πριν τις εκλογές. Άλλο, ο ανταγωνισμός και η περιχαρακό στις εκλογές υπάρχουν.
Προφανώς, με όλο το σεβασμό στις ιστορικές, στους ιστορικούς παραλληλισμούς, κάθε εποχή και κάθε όπως έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, κατανοώ το παράδειγμα και το σέβομαι πραγματικά και το έχουμε μελετήσει όλοι μας το γαλλικό παράδειγμα. Φαίνεται ωστόσο, κύριε Βιτάλη, ότι είμαστε σε μια χρονική συγκυρία στην οποία αυτή τη στιγμή οι πολιτικοί σχηματισμοί που ευρύτερα ανήκουν στην κέντρο αριστερά βρίσκονται σε μια κατάσταση, αν θέλετε, μεταβατική. Μιλώ για τα κόμματα που συνέθεταν κάποτε τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και η παράμετρος του κυρίου Τσίπρα, η οποία ακόμα δεν έχει αποκωδικοποιηθεί. Το μόνο κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή έχει ταυτότητα με αρχή, μέση και τέλος, πρόγραμμα, πολιτικό προσωπικό, είναι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, που είναι και ήταν πάντοτε, 51 χρόνια τώρα, ο πυρήνας της δημοκρατικής παράταξης στη χώρα μας. Άρα εμείς θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή προέχει το ΠΑΣΟΚ με αυτονομία, με κομματικούς όρους, αλλά με ανοιχτότητα με κοινωνικούς όρους, δηλαδή ως πολιτικό κόμμα αυτόνομο μεν, αλλά ανοιχτό στην κοινωνία και στις κοινωνικές συμμαχίες που μπορούν να διαμορφώσουν τις συνθήκες της αλλαγής, θα πρέπει να απευθυνθεί στους πολίτες εκείνους οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην πολιτική ζωή. Δηλαδή, τι θέλω να πω, οι συζητήσεις γίνονται επί τη βάση των δημοσκοπήσεων αφενός και των τελευταίων εκλογών αφετέρου, του 23 και του 24. Το δείγμα δηλαδή είναι περιορισμένο, είναι συγκεκριμένο, είναι πεπερασμένο. Εμείς πρέπει να ανοίξουμε το δείγμα, πρέπει να μεγαλώσουμε την βάση πάνω στην οποία υπολογίζονται αυτή τη στιγμή τα εκλογικά ποσοστά. Να φέρουμε, να το πω πιο απλά, ακόμα περισσότερους συμπολίτες μας στην κάλπη, ιδίως τους νέους, οι οποίοι έχουν αποστρέψει το βλέμμα τους από την πολιτική, έχουν απογοητευτεί και απέχουν. Πρέπει να αντιστρέψουμε αυτό το φαύλο αντιδημοκρατικό χαρακτηριστικό και να φέρουμε τους συμπολίτες μας στην κάλπη. Και έτσι, ανοίγοντας τον Δήμο, μεγαλώνοντας τον Δήμο, να ενισχύσουμε τη δημοκρατία και να πετύχουμε τη μεγάλη ανατροπή.
Ψάχνω τώρα εκεί να βρω μέσα στα νέα, γιατί διάβασα προηγουμένως κάτι σαν άρθρο, νομίζω ήταν, αλλά θα το δω, ότι την περίοδο 2000-2004 που η Ελλάδα δεν πήγαινε άσχημα οικονομικά, με όποια προβλήματα υπήρχαν, είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ήταν ευτυχισμένος ο κόσμος, λέει, και πήγαινε στις κάλπες. Θα το βρω όταν θα ψάξω πιο αναλυτικά.
Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Ξέρετε, ακουμπάει πάνω σε κάτι το οποίο ήταν για μένα, για μας, ο πυρήνας και τη συζήτηση στον κρατικό προϋπολογισμό. Όταν δηλαδή έχεις συνθήκες ανάπτυξης με δημοσιονομικούς όρους ή με όρους αξιολόγησης από οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης της πατρίδας μας, στα μεγάλα, στη μεγάλη οικονομική εικόνα. Και αυτή η μεγάλη εικόνα δεν γίνεται αισθητή από τους πολίτες στη βιωμένη τους πραγματικότητα, δηλαδή στην ακρίβεια, στη στέγαση, στα βασικά αγαθά, στο αγροτικό ζήτημα. Τότε ο κόσμος, οι πολίτες απογοητεύονται και απέχουν παρά τις όποιες πολύ διαφημιζόμενες επιτυχίες.
Μάλιστα.
Εκεί είναι η βασική διαφορά παλαιότερων εποχών ευμάρειας και της σημερινής εποχής, που δυστυχώς η όποια ανάπτυξη, όποια δεν είναι στο real estate και στον τουρισμό, κατευθύνεται σε λίγους και ισχυρούς που θέλουν να γίνουν ισχυρότεροι.
Είναι
και
το μεγάλο, το μεγάλο στοίχημα και το μεγάλο ερώτημα. Καλά κάνουμε και έχουμε καλό τουρισμό και έρχονται χρήματα από τον τουρισμό. Πολύ καλά κάνουμε και απασχολείται κάποιος κόσμος. Οκ, και το real estate. Αλλά το μεγάλο ερώτημα και το μεγάλο αίτημα είναι νέο παραγωγικό μοντέλο και να δούμε τι κάνουμε επιτέλους για την ανάπτυξη του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα. Δεν υπάρχουν οικονομίες που να στηρίζονται σε ένα προϊόν μόνο.
Ακριβώς.
Σε μία καλλιέργεια ή δύο. Λοιπόν.
Δεν σας υποστηρίξω τώρα ότι υπάρχουν μαγικές λύσεις.
Προφανώς δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις.
Από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης όμως, ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ προσπαθήσαμε να κάνουμε μια αποτύπωση μιας άλλης πρότασης. Εκεί ακριβώς ερίδεται η δική μας ατζέντα για τις επόμενες εκλογές.
Ενδιαφέρουσα
δηλαδή
ατζέντα.
Να διαχειριστούμε ό,τι αφήσει ο κ. Μητσοτάκης φεύγοντας. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε νέο πλούτο από την περιφέρεια, από τον πρωτογενή τομέα, από τη βιομηχανία σε επιλεγμένα προφανώς πεδία στα οποία η ελληνική βιομηχανία μπορεί να αναπτυχθεί και να επιστρέψουμε τον πλούτο με δίκαιους όρους σε όλους και όχι στους λίγους. Αυτό είναι μια άλλη πολιτική και οικονομική φιλοσοφία και εκεί διακρινόμαστε προφανώς από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Το θέμα είναι ότι ήταν ενδιαφέρον, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει και με εσάς και με άλλους προσκεκλημένους από το ΠΑΣΟΚ, ότι είχε ενδιαφέρον αυτό το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης, αλλά η Βελόνα κόλλησε.
Κοιτάξτε, για τη Βελόνα έχει γίνει πολύ, πολύ κουβέντα.
Το λέω μεταφορικά.
Ναι, όχι. Εγώ δεν θα κρυφτώ και έχω παρακολουθήσει όλη τη συζήτηση από τότε που ξεκίνησε και μέχρι σήμερα. Θεωρώ ότι όλοι, ακόμα και όσοι το είπαμε ή δεν το είπαμε, ή ξέρετε, υπήρχε ένα debate τους προηγούμενους μήνες, μιας και το κάνουμε λίγο στο τέλος της χρονιάς απολογιστικά αυτή τη συζήτηση, θεωρώ ότι όλοι μας ενωνόμαστε από τον κοινό μας στόχο. Να νικήσουμε στις επόμενες εκλογές, έστω με μία ψήφο διαφορά, τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ζήτημα η δημοσκοπική Βελόνα. Είναι το εκλογικό αποτέλεσμα. Και πιστεύω ότι όλοι, βαθιά το πιστεύω αυτό και το είδα και τις ημέρες του προϋπολογισμού και στην κοινωνία που βρισκόμαστε όλο ένα και περισσότερο μέσα στην κοινωνία αυτές τις μέρες. Το βλέπω ότι όλοι δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Κανένας δεν ναρκοθετεί αυτή την προσπάθεια. Άρα θεωρώ ότι αν ενωθούμε στο λόγο μας, αν αποφασίσουμε και πιστέψουμε ότι η μεγάλη ανατροπή είναι εφικτή, αρκεί να φέρουμε περισσότερους συμπολίτες μας στην κάλπη, θα τα καταφέρουμε. Και το 2026 μπορεί και πρέπει, θα πω εγώ, να είναι μια χρονιά πολιτικής αλλαγής. Είναι στο χέρι μας.
Πάμε. Πάμε. Το εξής, βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλές προσεγγίσεις, συζητήσεις, ένα φιλικό κλίμα με τον κύριο Χαρίτση, με ανθρώπους που προέρχονται από την Νέα Αριστερά. Α, τι γίνεται, ανοίγει ας πούμε η ομπρέλα του Πασόκ, τι κάνετε με τον κύριο Τσίπρα, θα κάνει κόμμα, δεν υπάρχει αμφιβολία.
Για τον κύριο Τσίπρα, πρέπει να μας απαντήσει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
Προχωράει. Αυτό είναι το ρεπορτάζ.
Εσείς είστε έγκυρος ρεπόρτερ και το σέβομαι το ρεπορτάζ σας και πάντα το διαβάζω. Προφανές είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κάτι σκέφτεται. Θα μας το πει. Θα μας το πει εν αυτό το χρόνο.
Okay.
Είναι πρώην πρωθυπουργός, έχει το δικαίωμα της έκφρασης πολιτικής και με το βιβλίο του να αποτυπώσει την οικονομική, την ιστορία του, αλλά και την πολιτική του διαδρομή την επόμενη. Τώρα, όσον αφορά στο Πασόκ, στο οποίο καλούμε να απαντήσω, το Πασόκ πάντοτε, κύριε Βιτάλη, κινείται στο φως. Όλες του οι συζητήσεις, οι συνεννοήσεις, οι συνενέσεις διαμορφώνονται στο φως. Και επειδή άκουσα τον κύριο Στυλιανίδη νωρίτερα να λέει ότι φοβούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο διάλογο, όχι. Το Πασόκ έχει συμμετάσχει σε διακομματικό διάλογο με θάρρος και για το δημογραφικό, το οποίο προκάλεσε το ίδιο το Πασόκ, και για άλλα ζητήματα, και πάντοτε ζητά το διάλογο και στην εξωτερική πολιτική και στην αγροτική πολιτική, αλλά με όρους και ειλικρίνεια. Τώρα, για τα υπόλοιπα κόμματα της κέντρου αριστεράς, έχουμε αναλάβει μαζί πρωτοβουλίες σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Σας θυμίζω πολλές προτάσεις για να προσκληθούν μάρτυρες στην Ένωση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ακόμα και με αφορμή την τελευταία δίκη των υποκλοπών. Ζητήματα που είχαν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική διαχείριση ανθρωπιστικής τραγωδίας στη Γάζα, στο παρελθόν. Είχαμε συναντηθεί στην πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, στις προτάσεις για προανακριτική επιτροπή για τα εγκλήματα, το εγκληματικό δυστύχημα στα Τέμπη και νωρίτερα, πιο πρόσφατα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε δηλαδή βρεθεί κοινοβουλευτικά. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Όταν υπάρχουν δηλαδή πολιτικοί όροι συμπόρευσης μέσα στο κοινοβούλιο, στο φως της ημέρας, μπροστά στους πολίτες, δεν έχουμε κανένα δισταγμό να το κάνουμε. Εμείς διαφωνούμε με τη λογική του να βρισκόμαστε σε κλειστές αίθουσες, κλειστά γραφεία, σε συναντήσεις κορυφής ή σε συναντήσεις μυστικές. Δεν μας αρέσει αυτό.
Μάλιστα.
Θέλουμε μπροστά στους πολίτες να συζητούμε και να συνενούμε εκεί που πρέπει και εκεί που υπάρχει περιθώριο συνένεσης.
Είστε γνώστης, είναι από τους ανθρώπους που παρακολουθείτε πολύ συστηματικά τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον για τον κόσμο. Είχατε το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής προχθές, αν θυμάμαι καλά, την Τετάρτη.
Πράγματι,
ναι. Αν κατάλαβα καλά και από το ρεπορτάζ και από κάποιες ενημερώσεις που είχαμε, φαίνεται ότι υπάρχει ένας οδικός χάρτης για τα ελληνοτουρκικά και για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Είναι όριμες οι συνθήκες, γιατί σε αυτόν τον οδικό χάρτη προβλέπεται μια συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών με τον ομόλογό του τον Τούρκο για να τρέξουν τη σύγκληση επιτέλους του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, λένε μέσα στο πρώτο τρίμηνο. Είναι όριμες συνθήκες. Έχει μπορέσει η Τουρκία να μαζέψει κάτι από αυτές τις απαράδεκτες διεκδικήσεις, τις μονομερείς που πάγωσαν τις εξελίξεις το προηγούμενο διάστημα, για να μπορέσουμε να ξαναδούμε το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, για να ξαναδούμε το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.
Ναι, έχετε δίκιο. Καταρχάς, την Τετάρτη έγινε το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Πρέπει να εξάρω ότι πρόκειται για ένα όργανο το οποίο λειτουργεί με συνταγματική περιοπής, όργανο το οποίο λειτουργεί και ουσιαστικά. Και πρέπει να εξάρω ότι όλοι οι συμμετέχοντες συμμετέχουν σε αυτό με παραγωγικό τρόπο. Και είναι σημαντικό αυτά τα όργανα να λειτουργούν. Και πρέπει να λειτουργούν. Τώρα, όσον αφορά στη συζήτηση που έγινε, προφανές είναι ότι η κυβέρνηση προσπαθεί και είναι σωστό να διατηρήσει ένα χρονοδιάγραμμα περαιτέρω διαλόγου με την Τουρκία. Εμείς έχουμε πει ότι ο διάλογος με την Τουρκία πάντοτε πρέπει να είναι ανοιχτός, απλώς πρέπει να είναι ειλικρινής. Και το βασικό που πρέπει η ελληνική διπλωματία πάντοτε να κάνει, και το κάνει φρονό, είναι να προσέχεται σε αυτό το διάλογο με επίγνωση των θέσεων της άλλης πλευράς. Και έχετε δίκιο που ρωτάτε αν έχουν οι θέσεις αυτές κατά πώς αλλάξει. Η αίσθηση δική μας είναι ότι δεν έχουν αλλάξει. Όλα όσα η Τουρκία έχει βάλει και δυστυχώς έχει αυξήσει και τα τελευταία χρόνια με το τουρκολιβικό μνημόνιο το 2019 και μετά, δεν τα έχει αποσύρει από το τραπέζι.
Σωστό.
Και η γαλάζια πατρίδα και οι διεκδικήσεις στο Αιγαίο και οι γκρίζες ζώνες από παλαιότερα και το τουρκολιβικό μνημόνιο του 2019, ακόμα και το αίτημα, το παράνομο για τη διχοτόμηση της Κύπρου είναι όλα στο τραπέζι. Αυτό το οποίο αλλάζει ενδεχομένως είναι προφανώς η αμερικανική επιρροή στην περιοχή. Αυτό, κύριε Βιτάλ, θα μου πείτε, δεν έχει οδικό χάρτη. Δεν διαφαίνεται ότι υπάρχει οδικός χάρτης, ούτε μια προβλεψιμότητα από την ελληνική πλευρά για την αμερικανική επιρροή στην περιοχή. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή κατά πόσον η αμερικανική διοίκηση θα θελήσει κάποια στιγμή να ασχοληθεί πιο ενεργά, πιο ενεργητικά με την περιοχή μας.
Λένε ότι έρχεται εδώ υπουργός εξωτερικών για τη στρατηγική συνεργασία.
Ναι,
αν θυμάμαι καλά, για το Φλεβάρι έχουν πει.
Σωστά, υπάρχουν οι δηλώσεις του αρκετά, τέλος πάντων, εκφραστικού πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα του κ.
Μπάρα, και οι οποίες έχουν...
Ακριβώς. Οι οποίες έχουν συζητήσεις και στην Ελλάδα, αλλά και στην Τουρκία. Αλλά και στην Τουρκία, πρέπει να σας πω.
Κατά και στην Κύπρο, είναι... όπως, όταν Κύπρο την αποκάλεσε, όπως την αποκάλεσε.
Έχετε δίκιο. Έχει πολλό δε μάλλον στην Κύπρο. Άρα είναι πολλά ζητήματα ανοιχτά. Εμείς τι λέμε. Λέμε ότι η χώρα μας πρέπει να έχει μια συνεκτική και διαχρονική πολιτική ασφαλείας. Μια υψηλή πολιτική, μια μεγάλη στρατηγική σε σχέση με την ασφάλειά της, η οποία πρέπει να είναι συνεκτική και να δεσμεύει περισσότερες κυβερνήσεις. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνένεση σε αυτό. Και έτσι, εφόσον υπάρχει μια πολιτική ασφαλείας συνεκτική, θα μπορεί η Ελλάδα να αξιοποιεί προς όφελός της και αλλαγές που γίνονται ευρύτερα στο γεωστρατηγικό περιβάλλον. Το να αλλάζουμε εμείς, για παράδειγμα, τη στρατηγική μας επειδή άλλαξε η αμερικανική διοίκηση, είναι ένα επικίνδυνο σενάριο και δεν το θέλει κανένας. Πρέπει να έχουμε τη δική μας στρατηγική και να προσαρμόζεται αυτή τη στρατηγική, να αξιοποιεί, εν πάση περιπτώσει, πιο σωστά τις αλλαγές που γίνονται ευρύτερα στο γεωστρατηγικό πεδίο. Αυτό το κάναμε πάντοτε. Όταν με κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ παλαιότερα ή και παλαιότερα, πάντοτε η Ελλάδα προσπαθούσε να έχει μια δική της πολιτική και μόνο όταν την είχε και αξιοποιούσε τις διεθνείς συγκυρίες μπορούσε να πετύχει μεγάλες επιτυχίες. Θεωρώ λοιπόν ότι και στα ελληνοτουρκικά αλλά και στο κυπριακό, το οποίο μπαίνει σε κρίσιμη καμπή, και αυτό.
Με πάμε, φαίνεται πάλι για άτυπη πενταμερή με βάση το χρονοδιάγραμμα που καταλαβαίνω από το Υπουργείο Εξωτερικών.
Και θα είναι και το πρώτο crash test της νέας
ηγεσίας. Από εκεί ξεκινάμε.
Της κυπριακής κοινότητας.
Ναι.
Για να δούμε και τις προθέσεις της νέας ηγεσίας εκεί, ώστε να δούμε και ποιες είναι οι προοπτικές για αυτό το μεγάλο πρόβλημα, 51 έτη μετά την εισβολή της Τουρκίας στο βόρειο τμήμα της Κύπρου.
Πρέπει να πω σε τελική ειδήσιο. Καταλαβαίνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Πάντοτε έχει. Μαζί σας.
Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Καλές γιορτές. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα. Με πολύ υγεία σε εσάς και στους συντελεστές του σταθμού και στους ακροατές μας.
Ευχαριστούμε.